Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ukas annonsør en venn I nøden, en reddende engel, et veiledende kompass I kaoset vi kaller livet. Ja, jeg snakker selvfølgelig om TrippelTex. Og TrippelTex, det ikke noe gypling det, det nemlig det mest brukte webbaserte regnskapsprogrammet I Norge. Det over 80 000 kunder her, så det ikke helt uten grunn at vi har disse her med på laget. For I TrippelTex så får du nemlig alt du trenger I ett system. TrippelTex består av ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, teamføring og prosjekt. Og TrippelTex også reddende engel for deg som ikke så flink med kvitteringer av en eller annen sinnssyk grunn. Og hvis du bruker en regnskapsfører som blir irritert på deg fordi du mister kvitteringer, så glemmer du kanskje å sende inn noen regninger, så blir ikke den betalt I tid, og så glemmer du å sende ut fakturer og alt sånt der. Da blir jo regnskapsføren irritert, men frykt ikke! TrippelTex kan sørge for at du og regnskapsføreren blir beste venner. Du kan sørge for at alle fakturer går rett inn I TrippelTex og betales på forfallsdato. Du kan ta bilder av alle kvitteringer når du kjøper noe, sånn at det går rett inn I appen, og mye mer som gjør livet lettere. Selv bruker jeg faktisk TrippelTex helt på ekte aktivt, og hver minste lille kvittering går inn dit I et slags desperat håp om å finne et eller annet jeg kan skrive av. Nesten aldri noen ting, da. Stort sett så jo ikke det. Da. Men innimellom så får jeg en tommel opp fra regnskapsføreren, og da det penger spart. TrippelTex passer for alle, kan skaleres opp og ned etter behov, så enten du har et bittelite firma eller et svært et, så passer dette her for deg. Det fikser ikke regnskapet for deg på magisk vis, men det gjør det mye lettere. Det kommer til å se bedre ut etter at du har begynt med TrippelTex, det lover jeg. Om min varme anbefaling ikke nok til å overbevise deg, eller om du bare en sånn nysgjerrig per eller kverulant kanskje, som vil vite mer om TrippelTex, da har jeg gode nyheter til deg. Nå kan du nemlig prøve TrippelTex gratis I 14 dager på trippeltex.no/gratis. Og hjertelig velkommen til 198 land med meg, den bebartede geografen fra Stokke I Vestfold. Og jeg har med meg I dag min kjære venninne, forfatter og fast gjest her I podcasten Erika Fatland. Velkommen hit.
Tusen takk.
Vi jo egentlig her bare for å fortsette på vårt påbegynte prosjekt, som en grundig gjennomgang av Kasakhstan.
Det mye å si om Kasakhstan.
Ja, det det, altså. Det jo derfor man må gjøre det over to episoder, over 14 samfulle dager.
Vi skulle vurdere tre episoder, ja.
Synes du det? Jeg kan lage en 5 minutter ekstra, så jeg kan masse reklame på, så vi tjener masse penger. Jeg tror vi får klare oss med to. Jeg tenkte vi kunne snakke litt om skikker som de har, som ikke vi har. Du var jo inne på dette med Kuzulku.
Kuzulku,
ja. Kuzulku, som var denne hestesporten hvor en mann rir etter en dame. Men en annen ting som jeg har funnet her, Ernar, som jeg ikke visste om, det altså når kasakhstanske menn entrer et rom med innbyggere av begge kjønn, så håndhilser de visst nok ikke på kvinnene, men til gjengjeld hilser de med begge hender på alle menn I rommet. Kjente du det noe du kjenner deg igjen I der?
Jeg ble ikke utsatt for denne begge hender-saken, men de håndhilste på meg også.
Ja, de gjorde det. Så her har det skjedd
noe. De behandler vel ikke meg som de behandler sine egne, da.
La du merke at det var noen som plystret innendørs, da?
Nei.
Ja, for det ifølge kasakhstansk overtro, direkte årsak til at du får et liv I fattigdom. Så det var jo godt at ikke du så den...
Til alt heller, så tilhører jeg den minoriteten som ikke kan plystre, gudskjelov.
Kan du ikke plystre?
Nei, jeg får det ikke til. Aldri fått det til.
Jeg kunne det før, men så har jeg hatt en liten jeg måtte operere bort en liten sånn syste på leppa. Etter så klarer jeg nesten ikke heller.
Veldig irriterende. Det bedre enn det jeg får til I alle fall.
Så sies det at kasakhstanere ofte serverer kjøtt på en symbolsk måte, I hvert fall I noen deler av landet sikkert, at barn de får ofte kjøtt fra ører, for at de skal høre bedre etter, og for at de skal bli mer lydige. Da. Og at, for, at folk med dårlig vokabular ofte får servert tunge, og så videre. Hva ville du blitt servert ut fra dette resonemanget?
Nå spiser jeg jo ikke kjøtt, så jeg fikk Nei. Jo aldri gleden av å teste ut dette her.
Du må bli servert hjerne, du, for det står på helt bort der.
Ja, eller hjerne. Hjerne igjen, hjerte kanskje.
Hjerte, ja.
Så hjerteløs som jeg.
Det så utrolig søtt og koselig, da. Så sier de at de, I hvert fall de, nå har jeg vært på en sånn nettside hvor man kan lese her, det her sånn man gjør det I Kasakhstan, lær dette før du reiser bort, og der står det også at man kan vinke etter alle biler langs veien, og man ønsker skyss. Det helt normalt at folk stopper, man blir enig om en pris, og så det bare ut og kjøre.
Ja, sånn det I store deler av tidligere Sovjetunionen.
Ja.
Det sånn I Russland også, I hele Sentralasia, og at ikke alle biler I teorien en pirattaxi.
Ja. Det det jo I hele verden. Men I Turkmenistan så ble jeg også fortalt dette her, for jeg fikk lov til å gå rundt alene der, og det var ikke en bil som stoppet for meg. Stod vinka, og alle var feis forbi all hast.
De stoppet for meg.
Ja, du gjorde det. Ok, da var det bare meg da. Ørnejakt begås fortsatt I Kasakhstan. Har du sett noe til det?
Nei, ikke I Kasakhstan. Dette hadde jeg gleden av å bevitne I Kirgisistan.
Ja.
Men de holder jo på med det I Mongolia og Kasakhstan også, som I den delen av verden.
Hva gjør man da?
Dette var en tradisjonell, dette var tradisjonelt viktig for nomadene. De brukte ørner I jakt, fordi ørner dreper byttene uten å ødelegge pelsen. Og de brukte, den også, brukte dem også til å beskytte... leiren. I dag så dette det finnes fortsatt men det I ferd med å dø ut og det I ferd med å bli ganske dekadent. Det noen man nå mer og mer gjør for å tjene penger fra turistene.
Nettopp.
Slik at jeg bare må få se ørnejakt I Kirgisistan og da denne ørnemannen tok meg da med inn I bilen, og I bilen så satt det foran meg ved føttene mine en forskremt, stakker, veldig søt liten kanin, ja, og det begynte jo da å gå opp for meg hva som skulle skje.
Nei.
Dette endte ikke godt for denne stakkars kaninen, så nå de fleste disse jaktene veldig iscenesatt, at man ja. Slipper løs kaninen, og så går man opp en liten høyde, og så lar man ørnen fly og drepe kaninen.
Ok, så det som kalles jakt her altså at du har med deg bytte?
Du har med deg bytte, ja, det samme skjedde da jeg ville veldig gjerne se en autentisk jakt.
Ja, ja.
Og så fant jeg en annen ørnemann, som bare hadde stygt å si om den tidligere ørnemannen med kaninen.
Selvfølgelig.
Han her var mye bedre, sa han.
Ja.
Jeg stusset litt over at han I en sånn dyp grop I hagen hadde en liten rev. Og den reven, dens liv, dens dager var talte.
Jaha.
Fordi dagen etter skulle det være filminnspill. Det var kommet et ukrainsk filmteam som skulle lage en dokumentar om Kirgisistan og kirgisisk autentisk kultur.
Ja.
Og de ville da gjerne filme jakt.
Mm.
De skulle filme revejakt.
Mm. Så da var den. Da stod den klar. Ja, nei, men jeg skjønner at han kunne ta det upper moral ground da. For han hadde jo rev, det jo mye bedre. Og så det altså noe som jeg ikke vet hvor utstrakt det heter Alup Kashu, som altså bruderov. Som en ganske sånn fæl egentlig tradisjon fra gammelt av. Man får altså venner eller familie til å kidnappe bruder, altså kvinner, til seg selv fra andre landsbyer, og så blir det da tvangsgifta. Jeg vet at jeg har lest at det kan forekomme i Kasakhstan fremdeles, så jeg vet at det skjer I Tjetjenia og sånn. Kjenner du til dette her? Det noe du har vært borte?
Det skjer ikke så veldig mye I Kasakhstan, men vi kan snakke mer om dette I Kirgisistan-episoden.
Oh.
Det veldig utbredt I Kirgisistan.
Det var
en forferdelig tragedie.
Det helt grusomt.
Tragedie,
ja. Jeg slenger meg inn I bilen og kjører og går det skrikende. Altså, det helt, altså, sånn holder du på.
sånn holder de på, og det kjempeutbredt I Kyrgyzstan.
Det kjempeutbredt da?
Og det jo da, I praksis bryllupsnatten da for mange kvinner en voldtekt.
Selvfølgelig.
Hvor de kvinnelige slektingene sitter utenfor døren og venter på det vittne og det som skal skje har skjedd. Og det jo da slik at når bruden ankommer bryllupet som blitt kidnappet og kommer til bryllupet, så jo festen gjerne I full gang. Så den eneste som ikke visste at hun skulle gifte seg den dagen ofte bruden selv.
Det altså det ja, det passer veldig fint under kategorien skikker som de har som ikke vi har. For den hadde jeg ikke kommet langt med her til lands, tror jeg. Så skal jeg ikke tulle med det, altså nei, altså det fæl. Hyggelig at du bukket deg selv til Kyrgyzstan-episoden forresten, det mottatt og notert, og det blir det. Men så vil jeg også notere at nyttårsaften, det feires selvfølgelig ikke to ganger I året. Ingen som feirer nyttårsaften to ganger I året, nei da, de feirer den tre ganger I Kazakhstan. Da har du den selvfølgelig vanlige som skiller årstallene. Husker du de to andre?
Det vel det som de på russisk kaller Starý Nový Год, som det gamle nyttår, ja. Etter den gamle ortodoxe kalenderen.
Det da 14. Januar, tror jeg.
Men feirer de også Nevros, eller?
Ta det på norsk, takk.
Ja, men det det persiske nyttår, men de har kanskje en annen nyttår. Det tredje vet jeg ikke.
Det noe som 22. Mars, eller noe rundt der, I hvert fall, som markerer vårjevndøgn. Jeg vet ikke om det 22. mars hvert år de feirer det, men det I hvert fall I forbindelse med vårjevndøgn, så skal det også
ja,
være.
Ja, det høres ut som det persiske nyttår. Ja. Men nå føler jeg at jeg på veldig tynn is her, for nå bare gjetter jeg vilt.
Jeg vil ikke ha deg på tynn is, da må vi komme oss over på en kategori som jeg tipper du har grei på. Da lurer jeg på hvordan styres sjappa nå for det? Okay, vi må bare få vite litt hvordan det I Kazakhstan I dag, rett og slett. Hva det man, hva det første man merker seg når man kommer over grensen? Du kommer fra Turkmenistan. Hva det første man merker seg som annerledes I Kazakhstan?
Nei, først så var det ikke så veldig mye som var annerledes. Jeg kom til grensa. Jeg tok sjansen på at der det sikkert noen taxier. Det var jo noen timer da til nærmeste by.
Hvorfor man ikke har taxier der, holdt jeg må si?
Det kanskje ikke en veldig frekventert grenseovergang. Nei. Dette begynte det å gå opp for meg etter hvert.
Nei, selvfølgelig fra Turkmenistan. Det helt det null turister å gjøre.
Ja, så det var litt optimistisk. Jeg kom dit og hadde ikke noen taxier. Jeg spurte, det taxier her? Og alle bare begynte å le. Men heldigvis så ordnet det seg. Jeg fikk skyss med en grensevakt som skulle inn til Aktau, nærmeste by.
Aktau?
For, ja, ja, for å møte elskerinna si.
Hello.
Ja, han drev hele tiden, telefonen ringte hele tiden da. Så var det kona, da var det sånn, ja, jeg på jobb, det veldig travelt, men jeg kommer I morgen, elsker det, jeg kommer I morgen, hils barna. Ja. Og så var det elskerinnen, jeg er på vei, ja. Kommer nå snart. Så jeg fikk jo skyss inn til Aktau, da, men vi måtte jo parkere kjempelangt fra sentrum og ta en taxi inn til byen, slik at ingen skulle se bilen hans. Og så denne grensevakten var en koselig fyr, fordi senere på kvelden, etter han hadde besøkt elskerinnen, så fikk jeg tekstmelding fra ham om kanskje vi to skulle ta en drink.
Ja, hvordan forløp den seansen? For takk til, ja.
nei, men han satte meg da denne fine grensevakten før han hastet av gårde til sin avtale.
Ja.
Så satte han meg av på et kjøpesenter.
Ja.
Og jeg husker dette kjøpesenteret, ikke sant, som et helt fantastisk sted, for da hadde jeg vært tre uker I Turkmenistan,
ja.
Et land som I praksis utenfor kapitalismen, som utenfor det gode selskap.
Virkelig.
Og der plutselig så var jeg sånn I en sånn kapitalistisk høyborg med rulletrapper og minibanker som virket, og sushi-restaurant og italiensk restaurant I ett da. Så jeg bare bestilte I vei sushi-pasta, jeg skulle ha alt vin.
Sushi-pasta, takk.
Kom med.
Det blir en sushi-pasta på meg.
Og så da jeg var I Kazakhstan for andre gang, ja. Så skulle jeg også til Aktau, for da skulle jeg videre med ferie til Aserbajdsjan. Da hadde jeg gledet meg veldig til dette kjøpesenteret som jeg hadde så gode minner fra.
Ja.
Og så kom jeg innom der, og det jo et østlig kjøpesenter.
Det var det, ja.
Det var skikkelig sånn provinsielt. Jeg dro til denne sushi-pasta-restauranten også. Jeg hadde jo så livlige minner derfra. Og det var en dyp, dyp skuffelse, slik at som alle opplevelser veldig avhengig av hvor du kommer fra.
Selvfølgelig.
Så det gjelder å, som du sier, begynne veldig, veldig langt nede, så skal det bare gå oppover.
Det jo det, det jo en viktig beskjed egentlig da, til de nordmenn som har lyst til å reise fra Norge til Kazakhstan, at det ikke sikkert at det som vi forteller som veldig flott her nå faktisk så flott. Lettere stemning I Kazakhstan, man kan snakke fritt. enn I andre deler av det området?
Ja, man kan det.
Man kan gå I politisk opposisjon, kan man, eller I hvert fall snakke fritt om det?
Man kan snakke fritt, men man bør ikke skrive fritt på Facebook eller andre mer offentlige steder.
Hva betyr det? Betyr det at det ikke en angiverstat, men at det likevel kontrollerende, eller hva?
Altså, sammenlignet med Turkmenistan, så kommer jo, som Bondevik var inne på, Kazakstan ganske heldig ut av det, sånn når det gjelder ytringsfrihet og demokrati. Men det jo et land uten ytringsfrihet. Altså, de har stengt veldig mange internetsider, veldig mange aviser.
Ja.
Det Nur-Otan-partiet som akkurat har skiftet navn til et navn som jeg farten ikke kommer på.
Sikkert Nur-Sultan.
Det jo det helt dominerende partiet.
Ja.
Nå så jeg at den nye presidenten akkurat I en tale lovet for bot og bedring og forbedringer og sa at nå skulle det bli mye enklere å stifte nye partier. Det har jo I praksis vært helt umulig. Så vi får jo se om det blir noe av. Da jeg tror det ikke før jeg får se det, men det jo veldig gledelig hvis det blir noe av.
Ja, for nå begynner vi å komme inn på det som skjedde tidligere I år her. Jeg skal bare et par ting til, for at vi må liksom bare få det på papir. Det et diktatur, ikke sant? Og vi har fått en ny president for et par år siden. Men det sånn at han Nazarbayev fortsatt bestemmer litt etter sin avgang? Eller det liksom...
Ja, så Nazarbayev ble utnevnt av Gorbachev I 1989 som en leder for det kazakstanske kommunistpartiet.
Mm.
Og så I 1991, da Kazakstan ble selvstendig, til alles overraskelse I Kazakstan, må man jo kanskje legge til, de hadde folkeavstemning tidligere I 1991 om hvorvidt Sovjetunionen skulle, eller hvorvidt Kazakstan skulle forbli en del av Sovjetunionen eller ikke,
ja.
Over 90% stemte for.
Ja, ja.
Altså I den grad man kan stole på folkeavstemninger I Sovjetunionen.
Ja, ja. Nei,
Kazakstan var det siste landet som erklærte seg uavhengig av alle Sovjetrepublikkene, så sent som 16. desember 1991, altså bare 10 dager før Sovjetunionen var historie.
Ja.
Men da fortsatte Nur-Sultan Nazarbayev å styre landet. Og det fortsatte han med skikkelig lenge. Og I 2015 så ble han jo da gjenvalgt med imponerende 97,7% av stemmene.
Fantastisk.
Ingen tegn til slitasje der I gården. Folk var fremdeles veldig glad I sin president. Men så I 2019, til alles overraskelse, så gikk han av.
Ja.
Og da ble han som var leder for senatet, Kasym Jomart-Tokayev, ble da, som ifølge grunnloven, president. Mm. Og alle måtte jo da kaste seg over Google for å prøve å finne ut hvem denne Tokayev. Ingen hadde jo hørt om ham før, ikke sant? En karrierediplomat med Kina som spesialfelt.
Ok. Det nyttig det.
Ja. Så han ble ny president, og det første han gjorde var jo da å skifte navn på hovedstaden fra Astana til Nur-Sultan for å ære sin forgjenger.
Noe som jeg mener mistenkelig da. Da tenker jeg at da sitter den forrige sjefen og fortsatt kan trykke på den knappen når det passer.
Ja, og til å begynne med så var det stor usikkerhet rundt hvor mye Nazarbayev fremdeles bestemte.
Ja.
Så han trakk seg ganske mye tilbake fra offentligheten, så man så ham ikke så mye lenger. Men han ble sittende I en rekke nøkkelposisjoner. Først og fremst så var han jo da utnevnt noen år tidligere av parlamentet til Elbasi, som betyr nasjonens leder.
Okay.
Og med denne stillingen, eller titlen, så fulgte det med en rekke kjekke privilegier, immunitet på livstid.
Åh, det digg!
Det digg.
Ja.
Særlig når man har stjålet så mye som Nazarbayev har.
Ja, hvis du gjør noe dumt på fylla, så det helt super å ha den kortet der I lomma.
Det skulle gjelde for ham og hans familie.
Men det gjelder for familien også,
ja. Ja, nå ble akkurat nevøen arrestert da, for noen ulovlige bitcoin-greier, så virker som denne immuniteten I ferd med å forvitre litt.
Ja.
Og så var han, ja, samtidig med at han fikk immunitet som nasjonens leder, så kunne han også fortsette å bestemme selv og ta viktige avgjørelser, selv om han ikke lenger var president.
Ja, nettopp, det må man jo kunne ha.
Det veldig kjekt.
Ok.
Og så var han leder for det mektige sikkerhetsrådet, mm. og så var han også leder for partiet som frem til 1. mars het Nur-Otan-partiet, som i praksis det eneste partiet i Kazakhstan. Så han ble jo sittende liksom, kjekt plassert her og der, selv om det nå var Tokayev som ledet landet.
Vil du da si at har Tokayev den samme, hvis han må gå av noen gang, Gud forbi, at han kan bestemme videre også, eller dette noe som følger bare?
Dette var bare et privilegium for Nazarbayev, landets første president.
Så får vi se om Tokayev har evne til å flikke litt på noen grunnlover og ordentlighet til han, og det mange av de som når du sitter lenge nok, så hender det at du klarer å få smidde til.
Ja, den som lever får se.
Ja, det gjør nok han.
Men det hadde jo skjedd en dramatisk utvikling de siste ukene og månedene i Kazakhstan.
Det jo faktisk grunnen til at egentlig vi kom I gang med denne podcasten her, og nå må vi vel komme oss dit.
Hva? På tide å komme til poenget.
Nå må vi komme til poenget, for det var jo altså protester og demonstrasjoner som oppstod blant oljearbeidere nå tidlig I år, helt I starten av året, spredde seg videre til befolkningen. Kan ikke du da hjelpe oss med å forstå bakgrunnen for opptøyene, og hvordan det har utviklet seg, og hvor vi nå?
Ja, det nye året begynte jo med at Kazakhstan var på alles lepper. Den 2. januar, var det vel, så brett det ut demonstrasjoner I Janaozen, som ligger ved Kaspihavet, også helt vest I Kazakhstan. Og protestene drevde seg først om at galopperende høye drivstoffpriser, eller gasspriser. Det veldig mange I Kazakhstan som kjører på flytende gass.
De var plutselig, og kjører biler på flytende gass?
Mm. Oh, ja. Det var plutselig blitt doblet over natten, disse prisene. Mm. Og det var folk sint over og begynte å protestere.
Okay.
Og så spredte disse protestene seg veldig raskt til andre deler av landet. Mm. Og folk marsjerte ut I gaten og protesterte. Ikke lenger bare mot drivstoffprisene, men nå forlangte de regimeskifte og demokrati.
Oi, for dette jo det alle sånne totalitære regimer frykter, det de frykter I Iran også, når de har sånn fotballkamp I Teheran, som sånn betent oppgjør mellom Persepolis og Esteghlal, så må det bli uavgjort, for ellers kan det oppstå opptøyer, og det kan lede til regimefall.
Ja, og det man selvfølgelig veldig redd for,
ja.
Fordi man skal jo aldri forveksle regime og folk, og I Kazakhstan så har det lenge nå vært mye murring og irritasjon og forståelig nok sinne over at de ikke noen gang, noensinne har hatt frie valg.
Nei.
Folk var, veldig mange var veldig leie av Nazarbayev selvfølgelig, og folk var jo helt på det rene også med at selv om han gikk av I 2019, så for det første så var det ikke folket som fikk velge etterfølgeren, og folk var også helt på det rene med at han fremdeles satt og trakk I trådene, og at ikke bare han, men store deler av hans familie har beriket seg stort siden 1991.
Ja, dette svære summer.
Ja.
Milliardsummer.
Vi snakker milliardsummer, og familien til Nazarbayev sitter kjekt plassert I de fleste store banker og firmaer og bedrifter I Kazakhstan, så de har plassert seg fint både her og der.
Mm.
Så folk var leie over at noen få hadde beriket seg veldig, mens folk flest sliter jo med å få endene til å møtes. Jeg var inne på at Kazakhstan et dyrt land, men folk flest tjener jo veldig lite.
Mm.
Så hvordan folk får det til å gå rundt, var for meg et mysterium. Ja. Mange får det vel ikke helt til å gå rundt.
Nei, og standarden vel kanskje ikke så høy på den enkeltes bolig og kjøretøy,
holdt jeg å si. Så mange fattige.
Mm.
Og det var også grunnen til at da drivstoffprisene plutselig ble doblet, så ble folk rasende. Vi har jo sett også, ikke sant, hva drivstoffpriser kan gjøre med nordmenn.
Ja. ikke like utstrakt grad, kanskje, men jeg vet ikke også, hvordan har det utviklet seg nå. Jeg regner ikke med at det har blitt noe billigere bensin der nå, etter Russlands invadering av Ukraina.
Det vet jeg faktisk ikke.
Det
et godt spørsmål. Men disse protestene I alle fall, de utviklet seg veldig fort.
Jeg husker sånne helt vilde videoer av folk som fløy rundt på gatene.
Ja, og det ble jo utviklet Skyting, seg også til I Almaty til plyndring og opptøyer, så protestene ble voldelige. Stort sett ikke, men i noen grad. Og så ble de jo brutalt slått ned av regimet.
Mm.
Og det som skjedde interessant nok, og som jeg ikke så komme, var at etter forbausende kort tid, bare etter noen dager med protester, så ber Tokayev, presidenten, Russland om hjelp.
Ja.
CSTO, denne forsvarsalliansen som som alle hadde glemt fantes, fordi den aldri har egentlig trådt I kraft før.
CSTO? Altså, jeg har aldri hørt om den, det.
Nei, det
en slags NATO?
Det på en måte et slags NATO, bestående av de samme landene som med I denne russisk-eurasiske unionen, også kalt tollunionen, så det Russland, det Hviterussland, Tadsjikistan, Armenia.
Ja, alle de beste.
De koselige tidligere sovjetstatene ja. Som blitt så demokratiske og fri. Men han ba I alle fall om hjelp. Og for første gang I historien så grep da CSTO inn I et av medlemsstatene. Det skal jo egentlig sier jo alliansen til for å forsvare medlemsstatene mot angrep utenfra.
Som NATO.
Nå grep de inn for å forsvare Kazakhstan mot sin regime, mot ja. Sine egne borgere. Så, og I Moskva så var det jo Det var ikke nei I Putins munn, for å si det sånn. Allerede dagen etter så var 3000 soldater på vei til Kazakhstan,
ja.
Og de fikk ordnet opp veldig fort. Samtidig så ga Tokayev sine soldater ordre om å skyte for å drepe uten forvarsel.
Ja, ikke sant. Så det, det ble slått ned, da, regner jeg med?
Dette ble slått ned veldig raskt etter at den orden om å skyte for å drepe uten forvarsel kom, og etter at de russiske soldatene kom.
Mm.
Det at han gikk til det steg å be Russland om hjelp jo interessant. Det kan tyde på at han ikke helt stolte på at hans egne soldater ville adlyde ham.
Nei, ikke sant. Så han måtte ha, det var jo litt sånn, det var ikke noe tilsvarende med Lukasjenko I Hviterussland også for ikke så lenge siden?
Nei, han ba aldri om hjelp.
Han gjorde ikke det, nei.
Han ba aldri om hjelp fra CSTO. Han klarte å slå det ned helt på egen hånd.
Nettopp.
Det som har skjedd I etterkant av disse protestene ganske interessante, for det vi egentlig har sett et palasskupp.
Ja.
For nå har Tokayev, han kastet seg rundt og benyttet denne anledningen til å skyve Nazarbayev ut I pensjonisttilværelsen.
Du sier ikke det?
Slik at allerede mens opptøyene sto på, og et av slagordene under opptøyene var «Den gamle mannen må gå». Da mente jo alle ja. Nazarbayev. Slik at han fikk Nazarbayev avsatt som leder for Sikkerhetsrådet, der han jo satt på livstid.
Akkurat.
Der det Tokayev som leder I Sikkerhetsrådet.
Der det, ja.
Og så har han også fått Nazarbayev til å gå av som leder for Nur-Otan-partiet. Nå det Tokayev som leder det også.
Fysøren.
Og så fikk han arrestert en av Nazarbayevs næreste menn, lederen for sikkerhetspolitiet. Han ble arrestert for kuppplaner. Så det mumles om at det foregikk noen kuppplaner I kulissene mens protestene pågikk, men dette jo vanskelig å få bekreftet slike ting, så det ikke bekreftet. Men det vi vet I alle fall at Tokayev benyttet anledningen til å konsolidere makten rundt seg selv og kvitte seg med Nazarbayev. Mm. Nazarbayev var helt usynlig under demonstrasjonene.
Mm.
Mange lurte på om han hadde reist fra landet, eller hva han egentlig drev med. Og så da protestene var over, så dukket han opp I en TV-tale som virket veldig stiv og regissert,
ja.
Der han snakket om at han hadde vært pensjonist helt siden 2019. Ingen måtte tro noe annet.
Nei.
Og manet folk til lojalitet mot Tokayev, eller til Tokayev.
Så da, det egentlig spikeren på kista for Nazarbayev-regimen, dette her da?
Ja, og nå han jo da blitt
81, googlet
81. Så nå han jo pensjonist om han vil eller ei.
Men Tokayev har da sikkert mye å by på han også.
Den som lever får se.
ja, og det gjør nok ikke Nazarbayev. Vi skal til spalten turisttips.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Turisme jo noe de fleste opptatt av, og turismen til Kasakhstan økte faktisk da noe helt enormt I bakkant av denne Borat-filmen, som vi egentlig ikke har nevnt så mye. Vi jo en seriøs podcast her. Det tidoblet turismen, hvis nok har jeg lest et eller annet sted, og det jo litt artig med tanke på at filmene ble filmet I Romania, så det jo ikke egentlig noe I den filmen, eller de filmene da, som man kan besøke. Men det mye annet, og... Kan du prøve med på et par forslag jeg har funnet på internett da over kule turistting å gjøre I Kasakhstan? Kan du bedømme hva du syns? Hva med å besøke havnebyen Aktau? Det har du gjort. Synes du det det verdt det?
Korte svaret? Nei.
Det litt artig med en landlocked land som har da vaskekte havneby da.
Men det gøye med Aktau at den byen har ikke gatenavn. Den har bare mikrodistrikter. Slik at hver adresse består av tre tall. Mikrodistrikt og kvartal og nummer på huset. Så når du sier disse tre magiske tallene, så finner taxisjåførene frem.
Ja, jo ja, men for så vidt. Altså, det jo ikke så logisk at alt skal hete sånn... Karsten Langslets allé og Miriam Pettersens gate. Det jo ikke logisk det heller.
De har jo en gate da.
De har en gate?
Nazarbayev.
Selvfølgelig. Og den har vel blitt byttet ut, så har de ikke det, med Tokajevs gate, sikkert. Jeg tester den her, Baikonur Cosmodrome. Det altså et lite område I Kasakhstan, som Russland, egentlig, det egentlig russisk jord I Kasakhstan, for de har leaset dette her frem til 2050. Vet du hva det for noe?
Ja, jeg besøkte det.
Ja, du gjorde det?
Det krever 9-10 planlegging og et ganske stort budsjett for å besøke.
Null stress.
Null stress. Dette drives jo da av... Hva det heter? Roskosmos, tror jeg, som da Russlands svar på NASA. Mm-hmm. Jeg tenker det russisk administrasjon man kommer I kontakt med når man skal dit, og da må man søke om tillatelse til å besøke Baikonur 50 arbeidsdager I forkant.
Ok, så det må man da 50 arbeidsdager, altså 70 dager før da?
Ja.
Hvis du skal ta bort to.
Så da jeg skrev Sovjetistan, så tror jeg at jeg var akkurat litt for sent ute. Det var bare 49 arbeidsdager I forkant, så da gikk det ikke gjennom.
Fikk du ikke lagt inn en ekstra vakt på slakterhuset?
Men da jeg skulle skrive grensen, ja. Så var jeg forberedt. Da var jeg fast bestemt på at jeg skal til Baikonur.
Og gjorde du den altså boka der du reiser langs Russlands enorme grense?
Ja. Ja. Og da måtte jeg selvfølgelig tilbake igjen til Kasakhstan, som har den lengste grensen til Russland. Mm. Og da kom jeg med til Baikonur, en drøy togtur fra Almaty, per over et døgn. Mm. Endelig var jeg fremme. Jeg hadde betalt I dyre dommer, fordi dette... her har de monopol, det jo en veldig entusiastiske romfartsnørder som drar dit for å se en rakettoppskyting. Jeg hadde også meldt meg på til en oppskyting.
For det skytes opp fortsatt der, det jo en av de få aktive stedene på planeten, da, sikkert.
Ja, de skyter fremdeles opp der. Og jeg hadde da meldt meg på til en oppskyting. Nå visste jeg at det var veldig stor sjanse for at den oppskytingen ville bli utsatt, og det ble den. Så jeg fikk spørsmål, men vil du komme likevel? Så jeg svarte ja, jeg vil komme likevel, fordi jeg hadde jo lagt det inn uansett. Jeg reiser ut, jeg tenkte, uansett gøy å besøke Baikonur. Og skal man skrive om Russlands grense, hvilket sted bedre? Et lite stykke Russland midt inne I Kasakhstan. Mm. Så jeg kommer dit og har betalt av over $1,000. Det den stive døgnprisen for å besøke Baikonur.
Det sant?
Mm-hmm. Ja, det dyrt med romfart, selvfølgelig. Så.
Og så kommer jeg dit. Guiden min forsinket, kommer I løpende heseblesen og henter meg ved togstasjonen etter en god stund etter at toget har dratt videre.
Ja.
Men jeg tilgivende og glad for endelig å være I Baikonur. Mm. Og så kjører vi da inn I byen, mm. og han skal bare innordne noen papirer og sånn, og jeg får streng beskjed. Ikke gå ut av bilen. Hvis du går rundt her uten guide, så vi I trøbbel, da kan du få bot. Så jeg ja. Holder meg lydig I bilen. Og så kommer han ut igjen fra dette senteret, og ser litt sånn stresset ut. Og så sier han til meg, Erika, det problemer her I Baikonur. Vi har hverken strøm eller vann, så jeg skal kjøre deg til en leilighet der du skal få hvile litt ut etter reisen. Og så sier jeg, ja, men jeg trenger ikke hvile, og jeg har jo betalt de dyre dommer. Jeg tenker på disse $1,000 jeg har betalt,
ja, ja,
og ikke sant, klokken tikker og går. Men du skal til en leilighet for å hvile. Men jeg vil ikke hvile, så jeg har vært over 24 timer på toget. Jeg skikkelig utvilt. Mm-hmm. Nei, nå skal du hvile. Og så kjører han meg til en leilighet I en blokk litt utkanten av sentrum.
Ja.
En skikkelig sånn, sliten sovjetbygning, hvor det står noen veldig slitne folk utenfor. Og så går vi inn I oppgangen og inn I en sånn leilighet som ikke ser ut som den har vært vasket på noen måneder.
Mm.
Og så går vi inn dit, og så sier han, ja, nå kan du jo, hva skal jeg gjøre, sier jeg. Nei, du kan jo pakke ut. Ja, men skal jeg ikke bo på hotell? Jo, du skal bo på hotell. Nei, men hva skal jeg gjøre nå da? Nei, du kan jo se på TV. Jo, men det jo ikke noe strøm. Nei, den kommer sikkert tilbake igjen.
Okay.
Og så går han og lukker døren bak meg, og jeg hører hvordan han låser den. Altså, der sitter jeg, låst inne I en skitten leilighet I Baikonur uten strøm. Og så tenker jeg, nå er det nok. Så jeg finner frem telefonen, og så jeg ringer til reiseselskapet, og har hisset meg opp, og nå skal jeg klage.
Ja.
Og så har jeg jo ikke dekning, da, fordi det kasakhstanske SIM-kortet virker jo ikke I Baikonur.
Fordi det Russland, liksom?
Ja.
Nei, shit, altså.
Så der blir jeg sittende, og stirrer på den liksom, triste sovjetiske tapeten,
ja.
Og lurer på når min guide, Marat, kommer tilbake. Og etter en times tid, da, så kommer han.
Ja.
Og så bruker vi sånn kort oppsummert resten av dagen på å spise frokost, og så spiser vi lunsj, og så drar vi og bovler, og jeg får aldri besøkt kosmodromen. Fordi det som viser seg, eller det han aldri sier til meg direkte, men det jeg til hvert skjønner, at jeg har ikke tillatelse til å være I Baikonur. Det et eller annet som har gått fryktelig galt.
Ja.
Ingenting I orden, og hele Roskosmos, de I Moskva på et eller annet seminar. Så det ingen der.
Hvordan gikk det med de pengene? Det ble jeg litt sånn nysgjerrig på som forbrukerinspektør her.
Det jeg fikk faktisk refundert store deler av de pengene jeg klaget til reiseselskapet uten sånn noe veldig stort håp om at dette ville gå gjennom.
Det russisk selskap eller kasakhstansk?
Ja, det kasakhstansk.
Ja, du verden, yes. Ja, det var jo en liten solskinshistorie det da.
Ja, men enden god, allting godt.
Så der har du aldri vært I kosmodromen?
Nei.
Nei, men de som har vært der, det jo I hvert fall Yuri Gagarin, da. Han ble skutt opp derfra. Og Sputnik, denne artisten.
Og Laika.
Ja, hva sa du?
Og Laika.
Og Laika, ikke minst, har jo også blitt skutt opp derfra. Stakar. Det gikk jo ikke så bra med Laika. Men det jo ikke så rart. De jo ikke lagd for å være I verdensrommet. Valley of Balls. Har du hørt om det?
Nei.
Det høres verre ut enn det altså Torysj kalles det også. Det altså et merksnodig område, en fjellformasjon, hvor en eller annen koko form for erosjon og sånt, har gjort at det ligger en haug med digre 3-4 meter diameter store steiner overalt, helt runde. Dit kan man besøke, men da har ikke du noe innspill på det.
Nei, jeg har ikke det, men det ligger I nærheten av Almaty, gjør det ikke?
Det vet ikke jeg noe om. For det stod ikke på den lista av fun facts jeg fant. Så det var en kombinasjon av to. Det var den blinde ledet den døve gjennom akkurat den lille faktafolken der. Lake Kindy altså en innsjø som ble til etter et steinras I 1911 som gjorde at det blokkerte en hel dal. Så formet det en innsjø som gjorde at skogen nede der den døde, mens stammene ble stående igjen. Så det står opp av vannet, så det ser ut som en merkelig innsjø spiddet av grå spyd, som man sikkert kan sette pris på å besøke. Det var ikke du.
Nei, men jeg skjønner jo nå at det veldig mye jeg har gått glipp av, så jeg må tilbake til Kasakhstan.
Det et kjempeland! Men jeg vet ikke om det kvalifiserer som sånn must-go-fakta. Det det nok ikke. Så det Aralsjøen, vil du si at det et sted verdt et besøk? Området rundt, I hvert fall, eller det for farlig?
Nei, det alt for strabasiøst å komme seg dit. Det eneste måten å komme seg dit på med tog, og det ikke verdt å sitte inne I den jernsaunaen I halvannet døgn for å komme til dette stedet dominert av alkoholikere og sprøytebarkemannen.
Det var en ganske tydelig TripAdvisor tilbakemelding det der. En stjerne. Issyk-Kurgan. Det altså en 2300 år gammel gravhaug, og I denne her så ble det funnet blant annet en flott sølvkopp med inskripsjoner, men også The Golden Man. Har du hørt om The Golden Man?
Ja, det ringer en bjelle, men jeg har ikke sett han selv, tror jeg.
Nei, det altså, det kan være en kvinne for øvrig, det har de ikke liksom, funnet ut da, men det et skjelett med krigsutrustning av gull, og det ser jo helt ellevil ut, og regnes som da kasakhstansk viktigste arkeologiske funn. Så det altså rett og slett bare en gammel soldat eller soldatinne. Det kan jo være kvinner som kriget altså på for mange tusen år siden, som da ren gullutrustning. Den så utstilt ved Issyk-Kurgan da. Og så kan man altså reise ut I naturen, se spektakulære dyr som snøleoparder. Hvor var det du så det igjen? Du hadde sett
det, det var I Nepal.
Det var I Nepal, det. Så kan du se ørkenvaran. Det altså en 150 cm lang øgle, som av en eller annen mystisk grunn liker seg I Kazakhstan. Så har du noe som heter palasskatt, som bare en vanlig, ser som en vanlig, litt rar vanlig katt, som litt farlig. Jeg synes det litt artig. Og så det noe som heter russisk steppeskildpadde, som I 1968 ble det første dyret til å reise I bane rundt månen, og komme trygt tilbake til jorda, for det klarte jo ikke Laika.
Men skildpadden klarte seg.
Tenk at det var to skildpadder, som var det første som levende vesen som da surret rundt månen og kom tilbake igjen. De har fått for lite oppmerksomhet.
Ja, det synes jeg de har gjort alt for lite ut av.
Det nesten så de hadde passet inn I spalten. Yes. Ok, du kjenner jo til reglene for en god gjøss, du. Det skal ikke være helt wow, men det skal ikke være utrolig kjedelig heller. Så vi har en liste her vi skal gå gjennom med gjøss-fakta om Kazakhstan. Og vi har allerede vært inne på en av dem, men det kan hende det klippet ut, så jeg tar det likevel. Grensa mellom Russland og Kazakhstan verdens nest lengste grense mellom to land, 6846 kilometer.
Yes.
Og den lengste selvfølgelig USA og Kanada, 8893 kilometer. Ok, nå kommer en ordentlig gjøss her. Kvinner fikk stemmerett 26. august 1920, samme dag som I USA.
Yes!
Ja, Kazakhstan og USA på samme dag, da, gitt. Jeg tror liksom at USA skal være foran der, men nei da. Det ikke så veldig sånn frampå på sånne der likestillinger som I USA, faktisk.
Kazakhstan går foran.
Det sant det. Hvem tror du får en kvinnelig president først?
Nei, det var jo mange som trodde at de ville få det da Nazarbayev gikk av. Datteren hans var jo soleklar favoritt, Dariga.
Heter hun da Nazarbayeva?
Ja, Nazarbayeva. Ah. Men etter at denne Tokayev tok over, så hun skjøvet ut I kulla.
Nei, men kanskje Tokayeva tar over da, hvis hans datter når den tid kommer. Europas lengste vei, E40, den går fra Calais I Frankrike til Ridder I Øst-Kazakhstan.
Yes.
Tenk på det,
superlang
vei. Det kan du kjøre.
Jeg har vært I Ridder.
Har du?
Ja, ja.
Har du en egen ost der borte?
Det burde de ha.
Det burde de. Hva slags sted det? Ridder et merkelig sted på et, eller navn på et sted da?
Ja, jeg oppkalt etter han som grunnla Ridder. Men da husker jeg ikke helt hvilken nasjonalitet han
hadde. Husker ikke hva han heter?
Jeg husker hva han heter, Ridder. Jeg husker ikke helt hvorfor han heter.
Nei.
Men jeg tror jeg besøkte det stedet bare fordi det heter Ridder, og det syntes jeg var litt gøy, da.
Ja. I byen Kalachi I Nord-Kazakhstan oppstod det I 2014 et fenomen der opp mot 20% av befolkningen fikk et slags sovesyndrom, som gjorde at de falt om og sov I mange dager I strekk uten at noen klarte å finne ut hva som var på tok, og det viste seg da etter hvert at det skyldtes karbonmonoksidutslipp fra nærtliggende nedlagt gruve.
Yes.
Ja, sovna unge og gamle, bare rett på bakken. Bang, så lå den rett I og sov I flere dager I strekk og sånn. Livsfarlig der.
Men de overlevde da, alle?
Vi går videre. Laveste punkt I Kazakhstan faktisk 132 meter under havet. Det ganske lavt. Et av verdens aller laveste steder.
Ja, der har jeg vært.
Har du vært der?
Ja.
Hva det nede der?
Ingenting.
Semi-palatinsk test Area det mest radioaktive området på kloden siste, etter at Sovjet begikk alle sine prøvesprengninger der, altså mellom 1949 og 1989, sprengte de tilsvarende 20 000 Hiroshima-bomber der. Så man kan jo se for seg selv. Der har du vært, har du ikke?
Jeg har vært der. De sprengte, de utførte 456 prøvesprengninger.
Fytti helsike.
Ja. Det finnes jo slike folk som glad I mørk turisme.
Ja.
Da vil jeg anbefale et sted. Det ordentlig mørkt og svært, dette prøvesprengningsfeltet, som heter Polygon
2?
Polygon 2. Det fantes ikke noe Polygon 1. Dette navnet fant de på, men med 2, bare for å forvirre amerikanerne.
Ja, ja det ble
sikkert forvirret. Det like stort som Kuwait. Et kjempestort område. Altså igjen så valgte sovjetmyndighetene Kazakhstan, fordi der var det jo så stort ja. Og tomt og nesten ingen folk. Det var noen folk der, da. Men
byen?
Det var jo litt sånn i landsbyer i nærheten og sånt. Men ja. Det var jo også på en måte litt praktisk, fordi da fikk man jo også forsket litt på hvilke effekter dette hadde på menneskene som bodde der.
Ja, det den type etisk forskning, ja. men det må jo ha vært, altså dette opphørte jo ikke før 1989, så det må jo ha vært mange der som har sett mange atomsprengninger, da.
Ja, jeg husker jeg spurte noen eldre folk der om hvordan en atomprøvesprengning så ut,
ja.
Og da bare så de dumt på meg først, fordi de skjønte ikke helt spørsmålet, så jeg måtte forklare dem da, at det jo ikke alle som har sett en atomprøvesprengning.
Oi, måtte forklare det, ja. Og så hva sa de for noe?
Ja, nei, for så er det eksplosjonen da, og så... Da kommer det en sånn soppsky, og så etter en stund så forsvinner den da, sa de sånn.
Men hverdagslig liksom?
Ja, veldig hverdagslig. Men var det ikke redde da? Nei, sa de, var ingen som fortalte oss at dette var farlig, så nei, jeg var ikke redde.
Nei, det er så bra, for de visste jeg hadde ikke hørt om dette med Hiroshima, sånn de.
Nei, ingen som hadde fortalt dem om det. Det de fortalte var at de fikk jo over til varsel når det skulle være prøvesprengning, og da siden de var redde for at vinduene skulle knuse og sånn, så gikk alle ut for sikkerhets skyld når det var atomprøvesprengning. Du kødder.
Men det jo enormt mange som har dødd av sykdommer og sånn.
Ja, det har vært i områdene rundt, så har det vært veldig mye krefttilfelle, barn som har født med misdannelse,
ja.
Mange tilfeller av sinnssykdom, slik at den kazakhstanske regjeringen betaler nå erstatninger til et stort antall folk som bor i dette området. Men jeg møtte jo også da folk som hadde flyttet til noen av de tyngst belastede områdene når det gjelder stråling,
ja.
For å få disse erstatningene.
Ja, det jo en herlig måte å erverve seg litt kjappe tenger på. Få litt høyere
pensjon på. Men det som fascinerte meg var da jeg kom til Kurchatov, som byen ved denne polygonen heter.
Ja.
Det var jo
Kurchatov.
Kurchatov, det var et blomstrende sted, kan man si. Pulserende sted under sovjettiden.
Ja, da, ja.
Da var det jo masse aktivitet og masse russere der, og så gikk Sovjetunionen i oppløsning, og man sluttet med prøvesprengningene.
Ja.
Og dermed dro jo alle russerne hjem, naturligvis. De hadde jo ikke noe mer der å gjøre. Slik at i dag så Kurchatov en gudsforlatt sted hvor det sitter noen pensjonister og drikker og spiller kort ute på fortauet, og så det masse villhunder som går rundt ikke det mest trivelige stedet jeg har besøkt. Og så snakket jeg med disse pensjonistene som satt der og drakk og spilte kort,
ja.
Hva de tenkte om sovjettiden, og da forventet jeg meg noe liksom bittre svar om hva de var blitt utsatt for av farer og stråling og hvor hensynsløst dette hadde vært. Neida, de savnet sovjettiden, de. Alt var mye bedre i sovjettiden. Og på en måte så kan man jo skjønne dem, ikke sant? Fordi nå var jo dette stedet helt forlatt, ingen aktivitet, ingen folk der lenger. Mens i sovjettiden så var jo dette kanskje en av de mest attraktive byene å bo i, med masse russiske forskere og masse investeringer.
Ja. Ja, det jo herlig å høre. Og så den dagen i dag, så nå det kanskje lave boligpriser og sånn, eller?
Ja, nå tror jeg de kaster boligene etter deg. Men man kan bestille en guidetur i polygonen,
ja.
Og da fikk jeg...
Og ja, hva får man se da, liksom?
Jeg hadde med meg en guide da, som har med seg sånn, hva heter det, sånn når du måler stråling.
Sånn geigerteller?
Ja, geigerteller. Og gikk rundt der med den. Og til min store overraskelse så ble det jo drevet jordbruk i polygonen da, for han forsikret meg om at radioaktiviteten var ikke overalt, det var bare noen steder,
okay.
Men han viste meg med stor glede de aller mest radioaktive områdene.
Jeg gjorde det.
For han mente at litt stråling er jo bare bra for deg.
Litt stråling, ja, det må du ha.
Litt stråling skal til.
Ok. Du var bare så kort innom, så nevnte du Kuwait. Det var fordi dette området like stort som Kuwait, va? Det passer fint, fordi i 2012 i Kuwait så det altså en kazakhstansk skytter som tar gull i en internasjonal skytterkonkurranse, går opp på pallen. Og de kuwaitiske skytterstevnearrangørene, de har gjort noe slett researcharbeid, og spiller ikke den kazakhstanske nasjonalsangen når flagget heises, men soundtracket til Borat-filmen. Det er jøss. Og litt trist. 1989, da det fortsatt var Sovjetunionen som var paraplyen til Kasakhstan, så hadde kjøttproduksjonen I landet falt til et så lavt nivå at landbruksministeren på det tidspunktet foreslo at de skulle drepe og slakte millioner av migrerende ender som kom forbi.
Skifta.
Men det ble avvist.
Det ble avvist.
Bra, gode nyheter.
Hyggelig for endene, da.
Ja, veldig bra for endene. Vi må ta en runde med noen lytterspørsmål før vi sender deg hjem. Vi jo så heldige her på I plan B og 198 land-konsernet å få inn masse spørsmål. Og det får vi fra lytterne, for det jo folk som hører på dette her. Og ikke spør meg hvorfor, men de gjør noe det, og da skal jeg videreformidle deg noen av de spørsmålene som de har sendt inn I forbindelse med Kasakhstan. Og jeg begynner med Henrik Soli Kåsen. Han skriver, verdens mest bereiste slakteresepsjonist, digger når hun gjest. Så det var ikke noe spørsmål, det var bare skryt av deg. Det bare for å vise at det faktisk mer eller mindre bare skryt av deg jeg får inn her, så det ikke så mange spørsmål som skryt.
Ja, men bare fortsett med disse lytterspørsmålene, du. Dette var veldig trivelig.
Ja, jeg skal gjøre det. Vi går videre til Lilly Merete Ness. Hun har et spørsmål med hvor han bejakter litt info. Hun skriver, hva har endret seg I Kasakhstan siden hun, da mener hun deg, skrev Sovjetistan? Har dere tro på at Kasakhstan tar med seg noen medaljer hjem etter vinter-OL? Nå har vinter-OL vært. Jeg følte ikke med.
Ikke heller.
Det lenge siden jeg sendte inn spørsmål. Men har noe endret seg siden du skrev Sovjetistan, tror du?
Bortsett fra at vi har fått ny president. Ja. Jeg synes jo det kanskje den mest interessante endringen.
Folkelig opprør har vi begynt å få.
Og så har de jo, altså det morsomme med Astana, som nå til og med har skiftet navn til Nur-Sultan, at der, når man kommer tilbake
dit... Ja.
Ja, det har også skjedd. Så det jo alltid kommet et nytt imponerende signalbygg man kan beundre.
Ja, hva det som det siste på signalbyggfronten nå?
Det ikke spørre så vanskelig da. Jeg bare sier som på generelt grunnlag at det alltid et nytt signalbygg å glede seg til.
Ja, det tårnet som holder en sånn ball I Nur-Sultan der.
Baitirektorene.
Ja, nettopp. Ja. Det veldig svært, ikke det?
197 meter eller 97 meter
I alle fall 197 eller 97
et av dem ja. for å feire at det var I 1997 at Astana som nå heter Nur-Sultan ja. Ble Kasakhstans nye hovedstad og man kan ta heis opp I dette tårnet som da ser ut som en slags fotball og I dette tårnet så det da en sånn trekant av ekte gull med et håndavtrykk I kan jo alle gjette hvem sin håndavtrykk det og da kan man legge hånden sin I dette håndavtrykket,
ja.
Og så skal man lukke øynene og først sende en hilsen til presidenten, slik ja. Var det I alle fall da jeg var der, men da var det jo en annen president, og så skulle man ønske seg noe.
Tror du det fått en ny lanke oppi der fra nåværende president Tokayev, eller tror du det fortsatt der?
Nei, han skal sikkert ta sitt eget tårn, tror du ikke det?
Jo, det vil jeg tro. Jeg håper det også har, sånn som I Nordkorea, et sånn heis inni det tårnet som går like fort som sånn heis mellom de som bygger med to etasjer. 0,1 kilometer I timen opp. Så man har god tid til å ha awkward stillhet med sin lokale guide. Fredrik Jorhøy spør, hvordan den generelle levestandarden I Kasakhstan? Hvis jeg har skjønt dette riktig, så dette en av de mer velstående landene, og det morsommere eller kjedeligere å besøke Kasakhstan sammenlignet med andre standland? Vi begynner med levestandarden da.
Vi begynner med levestandarden, som jeg var inne på. Det jo det rikeste av de tidligere standlandene. Sikkert det færre migrantarbeidere, mindre fattigdom, mindre nød I Kasakhstan enn I de andre standlandene.
Det vanlig å ha bil for eksempel?
Ja, det mange som har bil.
Ja.
Og det må man nesten ha, for det her det jo enorme avstander.
Virkelig.
Sikkert man har ikke bil for moroskyld. De kjører mye bil, stakker.
Ja.
Men den vanlige kasakhstaner har jo ikke en spesielt høy lønn, så mange må jo kanskje ha to jobber for å få det til å gå rundt, eller de må være litt korrupte for å få det til å gå rundt. Og så her må man være kreativ. Sikkert det en liten elite som gjerne sammenfaller med Nazarbayev og hans nærmeste familie, som sitter på de aller største verdiene.
Skulle det bare mangle.
Og så var det andre spørsmålet hvor det morsomst å reise. Jeg syntes jo at Kasakhstan kanskje det kjedeligste av alle standlandene. Og det jo ikke egentlig fordi Kazakhstan I seg selv kjedelig, men det jo fordi de andre standlandene så mye morsommere og har så mye mer å by på.
Ja, og da, når du sier mer å by på, hva du tenker på da egentlig? Av galskap? Eller av liksom sånn,
ja,
faktisk...
så når det gjelder galskap, så det jo ingen som slår Turkmenistan, og virker jo de andre standlandene og lederne deres som kjedelige I sammenligning. Når det gjelder natur, så jo...
Kyrgyzstan.
Ja, Kyrgyzstan og Tadsjikistan mye mer spektakulære. De består jo nesten bare av fjell, mens ja. Kazakhstan nesten bare består av flatt steppelandskap.
Og det jo den minst elskede naturformen, slette.
Ja.
Det praktisk, men jo kjedelig også.
Det ganske kjedelig.
Ja.
Litt monotont kan vi I alle fall være enige om.
Det kan vi være enige om.
Og så når det gjelder historiske byer, så det jo ingen som slår Usbekistan og Samarkand og Bukhara. Så, som Kazakhstan taper på alle fronter her,
ja.
Bortsett fra når det gjelder størrelse. Da.
Det selvfølgelig, der det jo solklart best, og ikke minst på atomavfall. Joho! Silje Gangnes, hvordan maten I Kazakhstan? Da kan du ta det fra et vegetariansk perspektiv da.
Ja, ikke sant? For jeg har jo da sluppet og måtte forholde meg til saueøyne og hestekjøtt.
Ja, for resten av kjøttspisende mennesker så vil du bare få masse hest hele tiden, det jo det jeg har forstått.
Det mye hest.
Ja.
Men dette slipper jo jeg heldigvis å forholde meg til. slik at jeg hadde det fint I Kazakhstan. Fordi I Kazakhstan så har man, I alle fall I Almaty og de store byene, så har man georgiske restauranger.
Åh, verdens beste mat!
Ikke sant, verdens beste mat, så da det ikke noen grunn til å gå noe annet sted. Da går man bare dit igjen og igjen og igjen.
Ja, det, og det må vi ta vel en samstemt high five I at hvis du skal dra på et land og spise og drikke, så Georgia altså så høyt opp på lista.
Ja, det ikke noen sånn slanke destinasjon.
Nei, det det definitivt ikke. Så da har alle notert seg det. Det jo også Josef Stalins fødeland, så kan dere jo koste dere med det. Torgeir Solberg, han gjør selvfølgelig, han skriver spørsmål, punktum. Hvor kazakhstansk var egentlig Vladimir Smirnov? Husker du jo Vladimir Smirnov?
Jeg har møtt ham, faktisk.
Har du møtt ham?
Ja, men da følger jo jeg så sørgelig lite med på idrett, altså.
Han har sluttet.
Han har sluttet,
ja. Ja, så det går bra, det.
Ja. Nei, det var på en eller annen tilstilling for den kazakhstanske ambassaden. De hadde da leid speilsalen på Grønn, rundt litt mindre, og invitert da Smirnov som trekkplaster for å få folk til å gidde å komme. Og da kom jo folk villig vekk og skulle ha selfie med ham. Og jeg husker ambassadøren kom løpende bort til meg, og jeg var veldig populær på den tilstillingen, for jeg hadde akkurat skrevet en kronikk I Aftenposten, hvor jeg argumenterte for at Kazakhstan burde få vinter-OL og ikke Kina.
Ja, ikke sant?
Så jeg ble invitert til et privat møte med ambassadøren. som jeg da takket ja til, unntaksvis. Men da jeg kom til møte med ambassadøren, så var tonen en helt annen. Da var jeg plutselig ikke verdens mest populære person lenger. Da var tonen med sånn, Erika, ja, det jo mye du har misforstått da. For da hadde de nemlig fått oversatt kronikken min.
Ja, det hadde jeg.
Fordi argumentet mitt var at både I Kina og Kazakhstan så bryter man menneskerettighetene og ytringsfriheten og dårlige kår og så videre.
Ja.
Så argumenterte man for at Kina, de bryr seg ikke om kritikk fra Vesten. Men det gjør Kazakhstan.
Ja, så det jo, du kaller det I tillegg til å si at de slemme, så sier du at det sveklinger. Det både det du sier.
Ja, så jeg fikk beskjed om at det var veldig mye jeg hadde misforstått om Kazakhstan, og så fikk jeg en sånn liste over forfattere som de anbefalte meg å lese.
Ok.
Og så fikk jeg beskjed om at neste gang jeg skulle til Kazakhstan, så måtte jeg bare ta kontakt med ambassaden. Ja. De skulle hjelpe meg med å finne folk jeg kunne snakke med og sånn.
Så lurt. Dostojevskij, har ikke han bodd I Kazakhstan da?
Jo, han bodde ja, sånn, semi-palatinsk.
Kjempebra, ja. Superbra forfatter.
Ja.
Skriver ikke noe om de tingene der da, men... Ok, Bjørn Ravnås, han stiller samme spørsmål hver eneste episode. Han lurer på hvem de forteller svenskevitser om der borte.
det vet jeg ikke. Jeg går ut fra at det kirgiserne, men jeg vet ikke.
Kan det ikke være tadjikerne? Nei, det grenser kanskje ikke til det. Nei, det blir vel kirgiserne, ja.
Antagelig. Men her jeg igjen på tynn is, altså.
Da blir tørr vel ikke å tulle for mye med russerne, eller
nei. Nei, det ikke så morsomt.
Nei. Rune Skjærsli Småbråten lurer på, har Borat en høy stjerne I Kazakhstan?
Det møtte fascinerende nok veldig mange kazakhstanere som aldri hadde hørt om Borat, så her har regimet gjort en god jobb med å skjerme befolkningen.
De har ikke hengt opp plaster opp store reklameplakater for...
Ikke I Kazakhstan. altså først så prøvde de å forby det.
På verdensbasis?
I alle fall i Kazakstan. Ja. De gjorde vel også noen sånn halvhjertede forsøk på å få folk til å slutte å se det. Men så skjønte de at dette var helt feil strategi. Ja. Så i stedet etter en stund da, så ga de opp. De nærmest kapitulerte, og så begynte de å bruke Borat I reklamekampanjer. Nei, turistreklamekampanjer. Det var sånn, kom og opplev det ekte Kazakstan.
Ja. Ja. Det jo bedre å ta tiden med hornene, tross alt. Så de tok den, altså. Siste spørsmål, før vi runder av vår fantastiske reise gjennom dette landet som kunne strukke seg fra London til Istanbul om det landet på tvers av det europeiske kartet. Det fra Lasse Mybråten Andersen. Han lurer på, hva slags souvenir det man bare må kjøpe med seg? Han stiller også det spørsmålet hver eneste episode, hvis jeg har sagt.
Ja, jeg kom hjem med masse filttøfler som jeg ga I gave til alle med sånne festlige sånne spiss.
Ja, de har sett. Men, sånn grå, liksom tova, eller...
De har jo også festige hatter, men vi hadde ikke mer plass I kofferten.
Hatter og tøfler? Svaret på siste spørsmål? Da synes jeg vi har kommet verdig gjennom det. Tusen takk for at du kunne komme, Erika Fatta.
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time.
The world's best converting checkout.
Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198-land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det I geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Dette en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.